Гэта Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Вінцук Вячорка, мовазнаўца, палітык, 48 гадоў, нарадзіўся ў Берасці, жыве ў Менску. Якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
Хлеў згарэў, але ж і мышэй ляснула.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
А што бяжыць без повада, а што гарыць без полымя, а што расцець без кораня, а што чорна не чэрнячы, а што бела не белячы.
Якая адгадка?
Адгадка таксама песенная. Вада бяжыць без повада, зара гарыць без полымя, камень расцець без кораня, лебедзь белы не белячы, ворон чорны не чэрнячы.
Калі некаму жадаеце добра, што кажаце яму?
Ну, залежна ад сітуацыі. Хай шчасціць, памагай Бог, рыбна вам, мяса салам і так далей.
А калі злы ацеся?
Халера ясная, гэта ад бацькі і дзеда.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Здароў, каб над табой поп зароў.
Вы ўжываеце іх?
Здараецца.
А якая прыказка увогуле з вашага гледзяча найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Каб нашыя дзеці абтрасалі грушы касцямі нашых ворагаў.
Спадарства, калі ласка, Вінцук Вячорка ў перадачы мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда» і тэма нашай гутаркі «Асвета, веды, слова».
Шануй настаўніка лепей, як крамніка. Каго вучыць, а сам у смалу лезе. Вучонага вучыць, што мёртвага лячыць. Хто цябе так вучыў, то няхай грошы назад аддасць. Слова міма не ляціць.
Вінцук, вось з гэтых прыказак, якія толькі што прагучалі, якая вам найбліжэй і чаму?
Шануй настаўніка лепей, як крамніка. Тут іерархія каштоўнасцяў, і цікава, што гэтая іерархія праз стагоддзе беларускай гісторыі праходзіць чырвонай ніткай.
А якую мудрасць пра веды, адукацыю, кнігу, слова вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як яе ўспрынялі, памятаеце?
Паколькі я рос у кніжнай сям'і, то натуральна, што сімвалам і змесцевым ведаў для мяне заўжды былі кнігі. І іхныя назовы адлюстраваліся ў свядомасці на ўсё жыццё. Ёсць такі зборнік «Крылатыя слова», афарыстычныя выразы з мастацкай літаратуры па-расейску. Ну, вось жа, мы все учились панемногу чаму-небудзь і как-небудзь. Александр Сергеевич Пушкін.
Гэта кніжны выраз, а жыццёвы, магчыма, на вёсцы ў дзеда, ў бабулі?
Да не, не з вёскі, не ад бабулі, а з роднага двара. Вядомыя на Берасцейшчыне і Пінскім Палессі, не вучы вучонага, з'еш нечага пячонага. Мудрае папярэджанне аб небяспецы перагрузкі ведамі.
Як на вашай радзіме увогуле людзі ставіліся да адукацыі, ведаў, з павагай ці іранічна, як гэта выяўлялася ў фальклоры, перадусім у прыказках і прымаўках?
Ад розна ад той пушкінавай цытаты пра чаму-небудзь і как-небудзь, мае продкі, бацькі, дзяды, якія паходзяць з Палесся, прычым з такога вельмі этнаграфічнага Палесся, мерлінскіх хутароў, ставіліся да адукацыі з надзвычайнай павагай. Прыказкамі пра адукацыю не сыпалі. Ну, іншыя прыказкі былі, скажам, ляпнуў, як карова на трэску, пра няўдалае выказванне. Але павага да вучобы і навукі была абсалютная. Мой дзед быў хутаранін, на жаль, непісьменны. Ён мусіў выжываць і якраз на майго бацьку ўсклаў галоўную місію – вучыцца.
І як ваш дзед выказваўся пра адукацыю?
Ну, вось ён казаў, мне грунт вывучыць грышка. Ну, а мой другі дзед па лініі маці меў педагагічную адукацыю, так што сямейная традыцыя, яна для мяне ёсць і нацыянальная.
Вашы дзяды былі паслядоўнымі ў даванні дзецям адукацыі, але ж вельмі часта мы ведаем, што людзі кажуць адно, а робяць іншае. Насамрэч, ці адпавядала праўдзе жыцця вось тое, што людзі казалі пра веды? Ці былі беларусы шчырымі?
Замест Пушкіна трэба да Купалы звярнуцца, які яшчэ ў 907-м, чуваючы і настроі, і патрэбу, проста такі крычма крычаў: «Вучыся, нябожа, вучэнне паможа». Без гэтага закліку, можа быць, і нацыянальнага адраджэння мне было. Мы ж ведаем ролю менавіта настаўнікаў у нашым новым нацыянальным адраджэнні.
Не кручаны, не рамень. Нявучаны не чалавек. Чалавек невучоны, як тапор не тачоны. З якой культурнай традыцыі, з якога гістарычнага досведу яны маглі паўстаць?
Яны маглі яшчэ і ў дапісьмовую пару з'явіцца, мець на ўвазе перадачу досведу пакаленняў. І, дарэчы, Караткевіч у «Зямлі пад белымі крыламі» сыпануў таксама адукацыйнымі прыказкамі. Не біце вяроўкамі, навучайце гаворкамі, не біце дубцамі, навучайце слаўцамі. Ці яшчэ тады трэба было біць, як у паперакладкі мог легчы, а цяпер што ж зробіш, калі дарослую доўбню і ўздоўж не пакладзеш. Ну, відаць, адрозна ад усходняй традыцыі. Традыцыя навучання словамі, вось такі ментальны план.
Мовазнаўца Вінцо Квячорка у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда» і мы гаворым пра веды, адукацыю, слова. Вінцук, а калі параўнаць беларусаў з іншымі, перадусім суседнімі народамі ў стаўленні да адукацыі, яны чымсьці вылучаліся, ці пацвярджаецца гэта ў прыказках, прымаўках, іншых формах фальклору?
Можна пагуляць паралельнымі падборкамі прыказак і прымавак. Ну, скажам, знакамітая нямецкая «Was Genschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr». Это значыць, што не вывучыў Гансік, таго не ведае дарослы Ганс. У расійска-нямецкім зборніку Шмітта яна перадаецца на расійскую як «Гарбатава магіла» і справіт. Як бы абсалютна на негатыў перакладаецца. У беларускай, бліжэй да немцаў, пазітыўная трактоўка, што замаладу навучышся, на старасць як знойдзеш. Это якраз аўтэнтычная прыказка.
Ці можна, з ваша гледзяча, праз прыказкі зразумець стаўленне беларусаў у мінулым стагоддзі да кнігі?
Ёсць прыказкі не гэтулькі пра кнігу, хоць мы вельмі старажытны народ, але такіх старажытных прыказак прымавак пра кнігу малавата. Але ёсць адна, сугучная, дарэчы, з выразам майго дзеда, слова «вецер», а папера «грунт». Это стаўленне да пісьмовага тэксту, да дакументу і ў канцовым выніку да кнігі.
А да слова увогуле як ставіліся беларусы? Ці цанілі яго трапнасць? Ну вось мне прыкладам давялося чуць такое на сваёй радзіме. Як скажа, дык як звяжа.
Ёсць і адваротныя, сказаў, што пугаю па вадзе пляснуў. Ёсць прыказкі, якія падкрэсліваюць, што генетычна нам роднаю моваю суджана гаварыць, гаварыў бы і польскі, ды язык конскі.
А ці не перабольшваем мы з вамі пачцівасць беларусаў даведаў кніг слова? Ёсць жа ў мудраслове і такія прыказкі. Пісалі пісакі, што брахалі сабакі, або «калі буду знаць усё да канца, буду старая, як аўца».
І працягну. Век жыві, век вучыся, а дурным памрэш. Але і ад навукі дужаюць рукі. Дарэчы, в універсітэце былі далі заданне дапісаць прыказку. Ад ленінскай навукі і далей ішло шматкроп'е. Ні рыфмы, ні слова падказкі. Ну, натуральна, я дапісваю ад ленінскай навукі «коні дохнуць». І толькі потым да мяне дайшло, што, аказваецца, была спрэпараваная ўжо ў савецкі час цэлая чарада пазітыўных прыказак. Без навукі холадна ў рукі, дрэнныя тыя рукі, што не ведаюць ніякай навукі.
Што ўвогуле вы можаце сказаць пра інтэрпрэтацыю ведаў у фальклоры за савецкія часы?
Маю такое ўнікальнае выданне. Кніжачка «Беларускія народныя прыказкі» выданне Гомельскага абласнога краязнаўчага музею, 56-й год. Там пра веды і адукацыю шмат. Іскра тлела, пакуль увесь свет абляцела. Не навучышся выконваць каманду, не здолееш камандаваць і сам. Думаю, вот у гэтым самы цымус адукацыйнай канцэпцыі. Парты і слова, усіх поспехаў аснова. Не ведаю, ці кляпалі гэта самі ідэалагічныя супрацоўнікі Гомельскага музею, ці гэта паводле нейкай цэнтральнай развёрсткі ім гэта даводзілі.
Як паўплывала стаўленне беларусаў да адукацыі на лёс нацыі, калі найбольш нечакана адбыліся змены ў разуменні значэння ведаў?
Відаць, пад дыктатурамі. Ёсць цэлы шэраг прыказак, якія сведчаць пра разуменне, што зашмат ведаць небяспечна. Кумедыя, хто не ведае, а хто ведае, таму не кумедыя. Альбо «люблю прыказкі, у мяне скура пойдзе на прывязкі». У сэнсе распаласуюць. Ну і цягу беларусаў да адукацыі выкарыстоўвалі нашыя ворагі для дэнацыяналізацыі элітаў і сярэдняй клясы. Усім вядомае выказванне, што не дадзелал рускі штык, дадзелает руская школа Муравьёва вешальніка. Пастка свая асаблівая, хочаш вучыцца, пераходзь на чужую мову. І пераходзілі, і дагэтуль пераходзяць.
Дык якая з прыказак пра веды і кнігу найбольш тыповая для беларускага характару? Найбольш дакладна тлумачыць, яго ментальнасць.
У іранічным плане я б, можа быць, прывёў такія: як вучыць, дык вучыць, а як зрабіць, дык не зробіць. Хто не ўмее, навучае, а хто ўмее, ціхенька акунёў цягае.
А ў сучасным фальклоры як трансфармавалася тэма асветы ведаў?
Яшчэ перад апошнімі палітычнымі зменамі, у савецкія часы, калі рабочы зарабляў больш за інжынера, былі актуальныя прыказкі, ведомыя яшчэ з Федароўскага. Не чытаць, не пісаць, а ў каралі выбіраюць. Або хто знае, той мае, а з другога боку, без адукацыі жыць можна. Гэта ведаюць сялянскія хлапцы, для якіх патрапіць пасля арміі у бабруйскі амон, вяршыня жыццёвага шчасця. Або цяперашнія прыўладныя бізнесмены, якія грабуць грошы лапатай. Ну, карацей, если ты такой умны, почему такой бедны, як кажуць нашыя суседзі з усходу. Найноўшы фальклор, рэч складаная. Гэта показкі, гэта студэнцкія паданні, гэта выфармуляваны Олегам Бембелем так званы філасофскі фальклор. Калі я сам быў студэнтам, мы ў беларускай майстроўні адраджалі фальклор аўтэнтычны, а ў сучасным студэнцкім фальклоры я арыентуюся слаба, але ведаю пра абрад лоўлі халявы. Напярэдадні іспыту, калі апоўначы ў вакно выстаўляецца і знянацку захлопваецца залікоўка. Ну і вяршыня сучаснай афарыстычна ўвасобленай мудрасці пра адукацыю – гэта знакаміты выраз цяперашняга кіраўніка дзяржавы, які яўна абазнаны ў традыцыях нашых прыказак і прымавак. Пацяраем учыцеля, капец, будзем хадзіць п'яныя і дурныя.
Гэта быў мовазнаўца Бінцук Вячорка ў перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Знайка бяжыць, а не знайка ляжыць. Хто вучыцца, той пад старасць не будзе мучыцца. Чалавек да смерці розуму вучыцца, а дурнем памірае. Без мукі няма і навукі. На навуцы свет стаіць.